ิดบันทึกคนข่าวภาคสนามอ่านเรื่องจริงหลังใหม่กับรายการหลังใหม่ในสนามข่าวโดยหทัยรัฐพหลทัพและภัทรพรตั้นงาม
สวัสดีคุณผู้ฟังนี่คือรายการหลังใหม่ในสนามข่าวออกอากาศทุกวันเสาร์นะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่13สิงหาคม2559ค่ะซึ่งก็ผ่านวันแม่มาได้1วันนะคะตอนนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันหทัยรัฐพหลทัพนะคะซึ่งวันนี้คุณภัทราพรไม่ได้มาเจอคุณผู้ฟังในห้องส่งนี้นะคะแต่ก็สักครู่นึงก็จะส่งเสียงมาทักทายแล้วก็จะมาเล่าเรื่องในกระแสให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วก็จะพาคุณผู้ฟังไปลงสนามข่าวด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามเราได้ทางwww.thaipbsonline.net หรือเข้าไปฝากข้อความหรือคำติชมได้ที่เว็บเพจของ Thai PBS Radio Fanpage นะคะในช่วงแรกที่ฉันเองก็จะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะคะโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเป็นกระแสวันแม่เลยก็ว่าได้ค่ะคุณผู้ฟังมีข่าวนึงที่เราควรจะดีใจนะคะโดยเฉพาะคุณแม่ที่ได้เจอกับน้องนะคะที่หายตัวไปนะคะซึ่งหายตัวไปถึงกว่า2ปีนะคะล่าสุดก็ได้เจอน้องแล้วนะคะซึ่งได้เจอประมาณเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะเป็นการติดตามตัวของมูลนิธิกระจกเงานะคะที่ไปตามตัวน้องเจอนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะซึ่งหลายคนเองก็คงได้ไปไหว้คุณแม่แล้วก็ได้นำพวงมาลัยและดอกมะลิไปไหว้คุณแม่นะคะซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นเทศกาลหนึ่งเนี่ยค่ะที่เราได้แสดงความรักกันเอาล่ะตอนนี้ทราบว่าคุณภัทราพรอยู่ในสายแล้วนะคะจะพาคุณผู้ฟังไปเล่นเกมโปเกมอนใช่ไหมคะ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณธราชาก็เมื่อสักครู่คุณธราพูดถึงเรื่องกรณีเด็กหายก็น่าสนใจเนาะเพราะว่าจริงๆจะว่าไปน้องคนนี้ก็หายไปตั้งเกือบ3ปีด้วยกันน่ะหัวเป็นคนเป็นแม่เป็นพ่อเนาะเป็นคนใกล้ชิดเรา
และทราบว่าน้องหายไปเล่นเกมนะคุณผู้ฟังคุณภัทราพรคือหายไปกับคนที่นำเกมมาล่อล่ะก็ทำให้น้องก็คือดิฉันอ่านข้อมูลนะคะในเว็บเพจของมูลนิธิกระจกเงานะคะซึ่งก็ออฟฟิศก็อยู่ซอย62นี่ข้างออฟฟิศไทย PBS นี่เองนะคะก็ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านกันนะคะก็เขาเล่าว่าน้องคนนี้ก็ไปเล่นเกมที่ห้างนึงที่คุณแม่เคยทำงานอยู่นะคะจนกระทั่งวันนึงมีชายแปลกหน้ามาหลอกลวงนะคะว่าจะพาไปเล่นเกมแล้วก็จะให้ตังค์จนกระทั่งพาหายตัวไปจนคนไปเจอที่ร้านเกมแห่งหนึ่งนะคะซึ่งทราบว่าคนผู้ชายคนที่พาน้องไปนี่แหละใช่ค่ะเป็นคนมารับมาส่งแล้วก็หลอกล่อเด็กให้เล่นเกมจนติดนะคะแล้วก็น้องก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะซึ่งถือว่าน้องก็เสียโอกาสในชีวิตการใช้ชีวิตกับครอบครัวไปถึง2ปีกว่านะคุณภัทราพรใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะแล้วถ้าดูข้อมูลของมูลนิธิกระจกเงาเนี่ยคุณธรัตน์พบได้เลยนะว่าเขาทำข้อมูลสรุปเรื่องของเด็กหายเนี่ยปี2559เนี่ยแค่7เดือนแรกเท่านั้นเองนะคะมีเด็กหายไปถึง264คนนี่ถือว่าเยอะแล้วน
ะ
แต่ว่าข้อมูลของปี2558ที่ผ่านมาเนี่ยเด็กหายไป592คนโหนี่แบบคือแต่ละทายนี่กว่าจะหากันเจอนี่บางรายยังตามหากันอยู่เลยเนาะ
ค่ะน้องชื่อน้องโจ้นะคะน้องจักรินนะคะตอนนี้อายุได้12ปีกว่านะคะเกือบจะ13ละหายไปตอนอายุ10ขวบนะคะก็แสดง
ข้อมูลสำคัญของคุณธรัตน์ก็คือกรณีของน้องคนนี้ก็พูดง่ายๆอ่ะว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยอันนี้
น
่
าสงสารใช่ใช่ใช่น่าสงสารมากค่ะหวังว่าน้องจะได้รับการเยียวยาใช่ค่ะ
ใช่ก็ใครมีลูกหลานอยู่ก็ดูแลกันดีๆนะคะอย่างวันนี้เนาะช่วงวันหยุดยาวเทศกาลวันแม่อีกวันนึง
ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีต้อนรับวันแม่นะคุณภัทราพรแต่สิ่งหนึ่งที่คุณผู้ฟังแล้วก็คุณภัทราพรก็อาจจะได้อยู่ในกระแสเนาะโดยเฉพาะเรื่องโปเกมอนนั่นแหละรู้สึกว่าสัปดาห์ที่แล้วเองท่านนายกก็เป็นห่วงเนาะว่าคนที่เล่นเกมโปเกมอนนี้อาจจะไปทำให้กระทบความมั่นคงหรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะเด็กนะคะที่เล่นเกมผู้ใหญ่เองเนี่ยก็เล่นมีที่มาที่ไปยังไงคุณภัทราพรตอนนี้ทางกสทช.ทราบว่าได้มีการจำกัดจำเขี่ยพื้นที่ในการเล่นด้วยโดยเฉพาะในหน่วยงานความมั่นคงนี่ก็ไม่ให้เล่นเกิดอะไรขึ้นยังไงคะคุณผู้เล่าให้คุณผู้ฟังฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะ
ก ็ถือได้ว่านี่ครบรอบ7วันแล้วนะคะสำหรับเกมโปเกมอนถ้าเรานะจากวันนี้วันเสาร์เนา
ะ
โปเกมอนเนี่ยเกมนี้เขาให้ดาวน์โหลดทั่วโลกเนี่ยเขาดาวน์โหลดกันมาได้แล้วบางประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศใหญ่ๆแต่ว่าสำหรับประเทศไทยเองเนี่ยค่ะเขาเพิ่งให้ดาวน์โหลดได้เมื่อวันเสาร์ที่แล้วเป็นวันแรกซึ่งพอดาวน์โหลดได้เมื่อวันเสาร์เนี่ยโอ้โหกบกระแสประชามติเลยนะ
ใช่สิท่านนายกรู้สึกว่าท่านนายกรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆมันควรจะพูดถึงเรื่องการทำประชามติหรือเปล่าแต่ทำไมเรื่องโปเกมอนถึงได้ดังขนาดนี้นะคะท่านรู้สึกว่าท่านก็อารมณ์เสียเหมือนกันนะคุณภัทราพร
คือจริงๆก็ประชามติเนี่ยก็โหมโรงกันมาแบบสักเดือนนึงส
ุ
ดท้ายได้มั้งที่เวลาโหมดังๆเนาะแต่ว่าพอโปเกมอนเข้ามาก่อนหน้าวันลงประชามติวันเดียวเนี่ยโอ้โหกลบ
ถล่มทลาย
ใช่กบแบบจนคนสนใจแต่เรื่องโปเกมอนจริงๆ คือจะอธิบายว่าเกมโปเกมอนเนี่ยปกติเขาก็ฮิตกันอยู่แล้วตามพวกวิดีโอเกมสมัยก่อนที่ยังมีเครื่องเล่นปกตินะคะ แต่ว่าที่คนนิยมเล่นในครั้งเนี้ยแล้วผู้ใหญ่บางคนอาจจะไม่ได้เล่นไม่เข้าใจว่าเอ๊ะลูกเล่นยังไงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างดิฉันลองไปโหลดมาแล้วลองดูเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกก็ไม่ได้เข้าใจเลยนะคุณธนาคุณผู้ฟังคะว่ามันเป็นเกมแบบประเภทไหนเขาบอกกันว่ามันไปไล่จับตามสถานที่จริงแต่ว่าพอเราโหลดมาแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นได้ว่าก่อนที่เราจะโหลดเนี่ยเราต้องเปิดอินเทอร์เน็ตก่อนมันต้องเปิดอินเทอร์เน็ตค้างไว้เลยนะเสร็จแล้วเราก็ต้องมีการเช็คอินเหมือนกับเวลาคุณขับรถหรือว่าคุณจะต้องไปสถานที่ต่างๆเนี่ยก็ต้องเปิด GPS เพื่อตามหาสถานที่ซึ่งไอ้ GPS ตัวนี้แหละที่เวลาเราเช็คอินหรือว่าตามหาสถานที่เนี่ยมันก็จะแสดงออกมาให้เห็นเลยว่าเวลาเราปักหมุดไปเนี่ยว่าเราอยู่ตรงพื้นที่ไหนเนี่ยเราแวกรัศมีในเกมเนี่ยใกล้ๆกันอย่างเช่นประมาณสัก1กิโลเมตรหรือว่าประมาณสัก2กิโลเมตรเนี่ยมันสามารถแสดงระยะที่ตัวการ์ตูนเหล่านี้มันจะโผล่มาในหน้าจอมือถือเราแต่ว่าไอ้ตัวการ์ตูนเวลามันโผล่มาในหน้าจอมือถือเราสมมุติว่าเราอยู่ที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ในระยะประมาณ1กิโลหรือ2กิโลเนี่ยตัวการ์ตูนเหล่านี้มันจะแสดงว่ามันอาจจะไปโผล่อยู่แถวๆสโมสรตำรวจซึ่งอยู่ใกล้ๆกับไทย PBS หรือว่าป้ายข้างหน้าออฟฟิศเราก็ได้เหมือนกันเหมือนกันค่ะคุณธนรัตน์ถ้าไปอยู่ในพื้นที่ไหนในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีการมาร์กจุดที่จะให้ตัวการ์ตูนเหล่านี้มันโผล่ขึ้นมาได้แล้วซ
ึ่
งส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะไปเจอกันอยู่แถวศาลพระภูมิของหน่วยงานต่างๆแม้กระทั่งไทย PBS เองก็จะเจอเหมือนกันคำถามอยู่ที่ว่าเอ๊ะทำไมโปเกมอนถึงมีลักษณะของการไปโผล่อยู่ที่ตามสถานที่ในโลกเสมือนจริงนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไปเดินเก็บตัวการ์ตูนเหล่านี้มาเขาเรียกว่าเก็บมาแล้วก็คือการสะสมแต้
ม
สะสมแต้มทำอะไรดิฉันถามกับคนที่เล่นอย่างจริงจังมากเขาก็บอกว่ามันก็เหมือนกับเกมนึงที่ว่าเวลาเล่นแล้วมันก็สะสมแต้มไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ถึงคะแนนมากๆเม
ื
่อพอถึงคะแนนมากๆเนี่ยมันสามารถเอาไปแลกเป็นอาวุธพิเศษได
้
หรือทำให้เราสามารถอยู่ในเกมนั้นเนี่ยเข้าไปในด่านลึกๆได้มากขึ้น
ค่ะ
อ
ืมแล้วอย่างนี้คุณภัทราพรมีความเชี่ยวชาญระดับไหนคะตอนนี้เลเวลกันระดับไหนคะ
คือคนที่เขาเชี่ยวเนี่ยเขาก็ไปกันไกลแล้วนะคะที่ฉันยังอยู่ที่เลเวล2เองค่ะเหมือนกับเพิ่งเริ่มจริงๆนี่เริ่มโหลดมาตั้งแต่วันที่6นั่นแหละเพราะว่าอยากรู้ว่าเขาเล่นกันยังไงแล้วมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นกระแสใหญ่สำหรับประเทศไทยเหมือนกันทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้คนที่เล่นเองเนี่ยหนึ่งมันก็คือต้องเปิดอินเทอร์เน็ตไว้ตลอดเวลาแน่นอนว่าเวลาปิดอินเทอร์เน็ตไม่สามารถเล่นได้สองคือเวลาเล่นเนี่ยเราต้องดูแต่หน้าจอถูกไหมคะแล้วเราก็เดินตามหาไปยังสถานที่จริงๆเนี่ยมันทำให้เด็กส่วนใหญ่หรือว่าคนทั่วไปที่เขาเล่นเนี่ยพูดง่ายๆว่าสติแล้วก็สมาธิเนี่ยจะเพ่งอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์ทำให้อาจจะละเลยไม่สนใจบรรยากาศแวดล้
อม
ถ้าคุณไปเดินตามถนนคุณก็อาจจะไม่สนใจคนที่เดินสวนมาหรือถ้าบางคนที่เขาติดมากๆเนี่ยอย่างที่มีข่าวเห็นนะคะการขับรถอย่างเช่นบางคนเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็ขับรถกันเลยนะขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามหาตามจุดต่างๆอันนี้มันแสดงถึงความอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเวลาเราเจอตัวโปเกมอนโผล่อยู่ตรงไหนเนี่ยมันใช้ระยะการเบรกกระทันหันมาก
ค
ือขี่มาเบรกเลยเบรกเพื่อที่จะเก็บตัวการ์ตูนเพราะฉะนั้นคนที่เขาขับรถตามมาหรือคนที่เขาจะข้ามถนนหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยถ้าคุณไม่ได้สนใจเนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นง่ายมากแล้วถ้าเราดูจากภาพรวมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ6วัน7วันเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าตามต่างจังหวัดหรือว่าในกรุงเทพเองก็เกิดปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุที ่คนเล่นแล้วก็รถคว่ำรถล้ม หรือว่าบางคนก็ไปโพสต์พันทิปน
ะ
บอกว่าโดนรถชนเพราะว่าเนี่ยกรณีอย่างนี้เหมือนกันหรือล่าสุดกรณีของเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้มีการเผยแพร่กันมาในโลกออนไลน์เหมือนกันว่ามีพ่อคนหนึ่งโพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันเป็นภาพของเขาอ้างว่าเป็นลูกของเขาอะนะคะที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุซึ่งเขาใช้คำพูดว่าคือเหมือนกับส่งควายเรียนคือเขารู้สึกเสียใจมากเพราะว่ากรณีที่เกิดขึ้นกับลูกเขาเนี่ยลูกเขาประสบอุบัติเหตุเพราะว่าเกิดจากการไปเก็บโปเกมอนแล้วเขาก็บอกด้วยว่าลูกเขาเนี่ยเรียนได้เกรด4เกือบทุกวิชานะคะเป็นเด็กผู้หญิงดิฉันก็เห็นภาพแล้วเหมือนกันแต่ว่ากรณีเหล่านี้มันเป็นข้อห่วงใยที่มันเกิดขึ้นกับเขาเรียกว่ามันเป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในสังคมไทยทีนี้มันก็มีการตั้งคำถามว่าพอมันเกิดลักษณะนี้เกิดขึ้นเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมันควรจะมาติดตามแก้ปัญหาหรือว่าตรวจสอบหรือเปล่าในประเด็นนี้ค่ะก่อนที่เราจะนำไปสู่ข้อตกลงของทางกสทช.เนี่ยว่าเขาได้ข้อสรุปอะไรดิฉันอยากจะเขาเรียกอะไรหยิบยกตัวอย่างนะคะของทางอาจารย์ธามซึ่งทางอาจารย์ธามเนี่ยเขาเขียนบทวิเคราะห์ไว้เหมือนกันว่า10ข้อที่ควรรู้นะคะสำหรับพ่อแม่ก่อนตัดสินใจที่จะให้ลูกเล่นเกมโปเกมอนซึ่งทางอาจารย์ธามเนี่ยเขาเป็นนักวิชาการอิสระนะคะด้านสื่อเขาเขียนไว้ก่อนที่หน่วยงานทุกๆหน่วยเนี่ยจะเข้ามาดูแลด้วยซ้ำก็เขียนไว้ตั้งแต่วันเสาร์เลยนะคะวันแรกที่ทางโปเกมอนเข้ามาเนี่ยเขาบอกเลยว่าเกมนี้ผู้เล่นควรจะมีอายุนะคะมากกว่า13ปีขึ้นไปเพราะว่ามันเป็นเกมที่เขาบังคับมาแล้วแล้วก็พ่อแม่เนี่ยควรทำความเข้าใจในเรื่องของเงื่อนไขของเกมซึ่งข้อแย่ที่สุดในเรื่องของเกมนี้ผู้พัฒนาไม่ได้มีการเขียนเงื่อนไขแปลเป็นภาษาท้องถิ่นไว้ให้ทราบกันดังนั้นกรณีประเทศไทยเนี่ยคำแนะนำที่เป็นภาษาอังกฤษซึ่งมันเป็นภาษาที่ยาวยืดยาดมากเขาก็เข้าใจว่าแน่นอนว่าไม่มีผู้ปกครองคนใดเนี่ยทำความเข้าใจได้หมดอาจารย์ทามเขียน10ข้อนะคะอันนี้ข้อแรกผ่านไปแล้วทีนี้มาดูข้อ2กันข้อ2เนี่ยอาจารย์บอกว่าเกมนี้เด็กที่จะถูกอนุญาตให้เล่นได้เนี่ยก็คือต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองด้วยซึ่งเขาต้องมีบัญชีเมลเป็นกรณีพิเศษนะคะสำหรับที่จะให้เด็กเนี่ยเข้าไปเล่นได้แล้วก็การเล่นเนี่ยนอกจากจะได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองแล้วเนี่ยผู้ปกครองก็ควรจะใช้วิจารณญาณด้วยเพราะว่าเกมเหล่านี้เมื่อมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ถือว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มองว่าเกมนี้ทางบริษัทเนี่ยก็สามารถนำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ก็คือการเล่นเกมมันจะต้องล็อกอินเข้าไปเหมือนกับเราล็อกอินอีเมลหรือว่าเรามาร์กจุดว่าเราไปอยู่ตรงจุดไหนอันเนี้ยมันก็จะเป็นประวัติที่ทางผู้พัฒนาเกมเนี่ยสามารถเก็บข้อมูลอันเนี้ยของเราเอาไปได้ด้วยได้ส่วนข้อ4เนี่ยเขาก็บอกว่าผู้เล่นเกมเนี่ยมันจะต้องมีการเปิดเผยตำแหน่งของตนเองให้ทางเกมเนี่ยรับทราบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นว่ามีใครอยู่ตรงละแวกไหนบ้าง นะคะสำหรับตัวที่ผู้เล่นเนี่ยมีการเล่นเกมนี
้
เพราะว่าก็สามารถทำให้ตรวจสอบได้ง่ายขึ้นด้วยอันนี้มันถือว่าเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นแล้วก็จากนี้นะคะทางอาจารย์ทามยังบอกว่าในเกมเนี่ยมันยังมีการซื้อขายไอเทมก็คือเหมือนกับคุณสมบัติพิเศษสำหรับอาวุธพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับซื้อเพชรหรือว่าซื้อเหรียญในเก
ม
ว่าถ้าคุณอยากได้อาวุธอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการเสียตังผ่านบัตรเครดิตเพิ่มมากขึ้นซึ่งแน่นอนว่าถ้าผู้เล่นเนี่ยมีบัตรเครดิตของพ่อแม่อยู่ในเกมอยู่ในเครื่องมือถืออยู่แล้วเนี่ยก็รูดได้สบายไปเลยนะคะ
ก็เหมือนไม่มีความยับยั้งชั่งใจอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราอยากได้เราก็ลูดอย่างเดียวเลยเพราะว่าเด็กๆแน่นอนว่าถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยอาจจะวิจารณญาณในการซื้อเนี่ยไม่มีด้วยตนเองแล้วแน่นอนว่าพอมันมีของวิเศษขึ้นมาเราก็อยากได
้
เมื่ออยากได้เมื่อก็ต้องมีการซื้อเพิ่มก็ต้องควักตังค์แน่นอนกดตัวเลขรหัสบัตรไม่กี่เลขก็สามารถลูดได้แล้วนะคะเป็นร้อยเป็นพันแล้วก็เขาก็บอกว่าแนะนำนะคะว่าเกมนี้ไม่ควรจะเล่นในขณะขับขี่ยวดยานพาหนะแล้วก็ไม่ควรจะเล่นในพื้นที่สาธารณะแล้วก็มีความเสี่ยงแล้วก็ข้อสุดท้ายที่อาจารย์ถามแนะนำก็คือว่ากรณีเกมแบบนี้อาจจะทำให้ผู้เล่นเนี่ยเสพติดความเสมือนจริงจากหน้าจอมากขึ้นแล้วก็จะทำให้เป็นคนเนี่ยมีพฤติกรรมในการเสพติดเกมเพราะว่าเกมจริงๆก็มีความสนุกเหมือนกันเนื่องจากว่ามันต้องไปเดินเก็บตามที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละ
ค่ะ
มันก็เป็นจุดที่ทางข้อสังเกตของนักวิชาการด้านสื่อเขาสังเกตมาทีนี้ในส่วนของการแก้ปัญหาของกสทช.เนี่ยเขาก็เพิ่งจะมาคุยกันรอบแรกเนี่ยนะคะคุณไทยรัฐคุณผู้ฟังรอบก็คือเกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเริ่มจากที่กสทช.เนี่ยเขาเช ชิญผู้ประกอบการค่ายมือถือทั้ง5ค่ายก็คือมี AS Dtac True แล้วก็ TOT แล้วก็ CAT นะคะ
ค่ะ
แต่ว่า True เนี่ยอาจจะดูเหมือนเป็นลักษณะพิเศษนิดนึงเพราะว่ากระแสก่อนหน้านั้นน่ะก็คือเขาบอกว่า True เนี่ยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในประเทศไทยแต่ว่าเท่าที่ดิฉันได้เจอกับทางตัวแทน True เนี่ยก็มีความชัดเจนแล้วว่า True เนี่ยเขาไม่ได้เป็นลิขสิทธิ์สำหรับการผลิตเกมแต่ว่า True ได้ลิขสิทธิ์สำหรับการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วก็การเขาเรียกอะไรการทำตุ๊กตาค่ะมาวางขายเท่านั้นแต่ว่าตัวเกมเนี่ย True ไม่ได้มีลิขสิทธิ์ด้วยแต่ว่าการที่หารือร่วมกันเนี่ยระหว่างกสทช.ผู้ประกอบการค่ายมือถือ5รายแต่ว่าวันนั้นเนี่ยทางวันพุธนะคะทางกสทช.เขาเชิญตัวแทนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาด้วยซึ่งเขาก็หลังจากประชุมกันไปประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยค่ะเขาก็ให้สื่อมวลชนเข้าฟังด้วยนะวันนั้นเพราะเขาถือว่า1ท่านเลขากสทช.คุณหากรทนสิทธิ์เขาบอกเลยว่ากสทช.เองก็ไม่ได้มีความรู้เท่าไหร่เลยสำหรับเกมเหล่านี้เพราะฉะนั้นอยากจะให้สื่อมวลชนที่แบบเข้าเล่นหรือว่ารับรู้หรือว่าติดตามเรื่องนี้มาช่วยกันนำเสนอด้วยว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะได้ช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหานะคะ
ค่ะ
คุยกันไปประมาณสัก2ชั่วโมงกว่าๆได้เนี่ยก็ได้ข้อสรุปร่วมกันนะแต่ว่าเป็นข้อสรุปที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้เสนอด้วยโดยข้อแรกเนี่ยชัดเจนว่าต้องจำกัดสถานที่นะคะจากที่สามารถเปิดอิสระให้เล่นได้ตลอดเวลาเล่นได้ทุกที่เนี่ยเขาบอกว่าก็อาจจะต้องมีการตกผลึกกันแล้วแหละว่าได้ข้อสรุปคือกำจัดไว้4รูปแบบนะคะที่ห้ามเล่นก็คือสถานที่แรกเนี่ยเขานิยามคำว่าเป็นสถานที่อันตรายเช่นถนนทะเลแม่น้ำภูเขาหรือว่ารางรถไฟซึ่งกสทช.เนี่ยเขาก็จะไปนิยามคำว่าสถานที่ที่เป็นอันตรายเนี่ยอีกทีนึงนะแล้วก็อันที่2เนี่ยนอกจากสถานที่ที่อันตรายห้ามเล่นแล้วเนี่ยอันที่2ก็คือพวกศาสนสถานเช่นวัดแล้วก็โบราณสถานมัสยิดหรือว่าเป็นโบสถ์นะคะ
อ
ันนี้ก็ชัดเจนเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็จะเห็นได้ว่ามีแบบเด็กๆวัยรุ่นมีแห่กันเข้าไปถึงที่โบราณสถานนะตามต่างจังหวัดเนี่ยจนเจ้าหน้าที่ต้องมาบอกว่าต้องมาติดป้ายแบบปิดโบราณสถานเลยเพราะว่าเกิดความเสียหายเกิดขึ้น
ค่ะแต่อันนี้คุณภัทราพรคือประเด็นนี้ดิฉันก็ยังเห็นว่าการที่วัยรุ่นเข้าไปโบราณสถานนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะแต่ควรมีการจัดการหรือว่ามีคนมีการควบคุมที่ดีกว่านี้หรือเปล่าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินของโบราณสถานเสียหายเพราะว่าตอนนี้คนรุ่นใหม่ก็เข้าโบราณสถานน้อยหรือว่าเข้าไปสถานที่ที่ควรอนุรักษ์ไว้ก็คือน้อยถ้าหากว่ามันมีโปเกมอนแล้วก็พวกเข้าไปดูเพื่อจะศึกษานี่จะเป็นเรื่องดีหรือเปล่าอันนี้เขาได้มีการพูดคุยกันป่ะคะ
คือเท่าที่ดิฉันดูพฤติกรรมเนี่ยอันนี้ค่อนข้างมั่นใจว่าคนไม่ได้เข้าไปศึกษาแน่ๆคุณนันทรัตน์เพราะว่าถ้าเป็นการไปเดินจับโปเกมอนเนี่ยใช้เวลาไปถึงแค่ตรงปลายทางจุดนั้นอะไม่ถึงนาทีไม่ถึงเอาเต็มที่เลยนะไม่ถึง5นาทีหรอกจ
ับ
ตัวการ์ตูนได้เขาก็ไปต่อของเขาเป็นที่อื่นๆแล้ว
ก็ไม่ได้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโบราณสถานใช่ไหมคะ
พฤติกรรมของคนที่เข้าไปเล่นโปเกมอนกับพฤติกรรมของคนที่แบบจะตั้งใจเข้าไปดูศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยมัน
ต่างกัน
นะคะอันนี้มันก็จะทำให้อย่างของสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นข่าวเลยว่าเจ้าหน้าที่ของโบราณสถานแห่งหนึ่งในจังหวัดภาคกลางเนี่ยเขาก็แบบสั่งปิดเลยนะเพราะว่าคือถ้าเห็นจากภาพข่าวเนี่ยมันเป็นแบบกลุ่มวัยรุ่นน่ะเขาขี่จักรยานยนต์มาเพื่อที่จะมาแบบตามหาโปเกมอนอย่างเดียวเขาก็กลัวว่ามันส่งผลเสียเหมือนกันเอาล่ะทีนี้ก็ผ่านไปแล้ว2แบบแล้วนะที่ห้ามเล่นแบบที่3อันนี้ก็คือจะเป็นสถานที่ราชการนะคะสถานที่ราชการแน่นอนว่าคำว่าเป็นสถานที่ราชการรวมครอบคลุมทุกสิ่งอย่างและโรงเรียนหน่วยงานความมั่นคงหน่วยงานราชการต่างๆกระทรวงต่างๆอันนี้ก็น่าอันนี้ก็ชัดเจนว่าจะเป็นที่ห้ามเล่นเหมือนกันแล้วก็พื้นที่สุดท้ายก็คือพื้นที่ส่วนบุคคลอันนี้ก็คือคล้ายๆกับเป็นบ้านของบุคคลทั่วไปนะคะว่าอยู่เราไปเจอโปเกมอนอยู่ในศาลพระภูมิบ้านของใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณจะแบบทะเลาะทะล่ายื่นมือเข้าไปเพื่อที่จะแบบไปหาโปเกมอนอันนี้เขามองว่ามันเป็นการก้าวล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแล้ว
ค่ะเอ๊ะคุณพัทรพรดิฉันงงประเด็นตรงนี้นิดนึงคือดิฉันได้ยินเยอะมากเลยว่าทำไมโปเกมอนไปอยู่ใน ศาลพระภูมิหรือว่าอยู่ในห้างอันนี้มันเกิดมีการเหมือนกับว่าบริษัทหรือว่าห้างร้านได้ทำ MOU กับผู้ผลิตโปเกมอนหรือเปล่าว่าเออจริงๆแล้วเหมือนกับว่าเป็นการเชิญชวนให้คนเข้าไปใช้บริการอันนี้มันมีการตรวจสอบเรื่องนี้กันไหมคะ
ไม่ใช่ค่ะอย่างกรณีอันเนี้ยเข้าที่ดิฉันติดตามข่าวข้อมูลเนี่ยเนาะ
ค่ะ
คือเราต้องบอกว่าบริษัทผู้ผลิตเนี่ยเขาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วเขาก็เคยผลิตเกมลักษณะเนี้ยขึ้นมาเกมหนึ่งชื่อว่า Injectซึ่งลักษณะเดียวกันแต่เหมือนกับไม่ได้ดังเท่ากับโปเกมอนนะคือเกมเหล่านี้มันจะมีลักษณะของการให้เช็คอินแบบเดียวกับโปเกมอนเลยแล้วก็พอเช็คอินสถานที่ต่างๆเนี่ยก็แปลว่าตอนนั้นอินเจสพอเขาผลิตเกมอินเจสขึ้นมาเนี่ยก็มีคนไทยก็เขาเรียกอะไรคนไทยก็ส่งข้อมูลนะคะส่งภาพพวกนี้ไปให้ทางบริษัทผู้ผลิตเพื่อที่จะมาจุดเหล่านี้ไว
้อ
ันนี้แหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นในเชิงของการทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่คุณไทยรัฐถามเนี่ยก็คือในตอนนี้มันมีการตั้งข้อสังเกตว่าอย่างของผู้ประกอบการเองหรือว่าพวกเจ้าของธุรกิจเจ้าของห้างเจ้าของร้านกาแฟอะไรก็ตามเนาะไม่ต้องเล็กไม่ต้องใหญ่เนี่ยค่ะพยายามจะหาวิธีที่ทำให้โปเกมอนเนี่ยเข้าไปอยู่ในร้านของพวกเขาให้มากที่สุด
ค่ะ
มันเป็นไปได้ไหมอันนี้ดิฉันก็ไปตรวจสอบมาแล้วเหมือนกันก็คือก็เป็นไปได้โดยการที่ดิฉันบอกว่าก็ต้องสะสมในเรื่องของการซื้ออาวุธนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นการดีลกันผ่าน
ซื้ออาวุธในเกมนะคะซื้ออาวุธในเกมค่ะ
เป็นการซื้ออาวุธในเกมเขาเรียกว่ามันเป็นไอเทมนึงที่มันเป็นเสาขึ้นมาแล้วทำให้ไอเสาสัญญาเนี่ยไปโผล่อยู่ในเกมพอไอ้เสาเนี่ยมันมาโผล่อยู่แถวร้านด้วยก็จะทำให้เขาเรียกเป็นตัวเสาเพื่อที่จะดึงตัวการ์ตูนโปเกมอนเนี่ยมาเกิดขึ้นเยอะๆแต่ว่าเสานึงอ่ะมันก็อยู่ได้ประมาณสัก30นาทีเพราะฉะนั้นถ้าผู้เล่นเกมต้องการให้มีโปเกมอนโผล่มาเยอะๆเนี่ยก็ต้องจ่ายพอสมควรเหมือนกันเสานึงมันตกประมาณมันมีเลทแบบ200หรือ300กว่าบาทเหมือนกันนะคุณแทนแต่ว่าถ้าแบบอยากจะได้เยอะๆก็ต้องจ่ายกันเป็นพันหลายๆพันแหละกว่าจะแบบ30นาทีโผล่ตัว30นาทีโผล่ตัวอะไรอย่างเง
ี้
ยก็ต้องแบบจ่ายสำรองกันไปเลยตอนนี้ก็ถือว่าหลายร้านก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันนะคะ
อ๋อแสดงว่าบริษัทผู้คิดเกมนี่ก็จะได้เงินจากผู้เล่นไปด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมคุณบุญพัทรพร
ใช่อันนี้ชัดเจนแน่นอนเพราะว่ามันมีการซื้อขายผ่านทางในหน้าจอเลยแหละในมือถือเรานี่แหละอย่างที่บอกว่าถ้าเด็กๆเล่นปล่อยเด็กๆเล่นเนี่ยถ้าพ่อแม่มีรหัสบัตรเครดิตอยู่ในมือถือแล้วเนี่ยสามารถสั่งจ่ายได้อัตโนมัติอ่ะก็กดรัวได้เลยค่ะไม่ต้องห่วงเลยว่าจะไม่เสียตังค์อันนี้แบบเสียอย่างเต็มที่แน่นอนทีนี้แหละมันก็ทำให้4ข้อตรงเนี้ยที่เขาบอกว่าเป็นข้อห้ามหลังจากที่แบบไทยในช่วงสัปดาห์หนึ่งเปิดกว้างเนี่ยกสทช.ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ลงเอยว่าพอเห็นชอบกันแล้วแหละว่ากำหนดทั้ง4สถานที่ทางกสทช.ก็ทำหนังสือนะคะ1ฉบับออกโดยในนามของสำนักงานกสทช.ส่งไปให้ทางบริษัททรูซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนในการที่ได้สิทธิ์ในการเจรจารายเดียวกับทางบริษัทผู้ผลิตก็คือสหรัฐอเมริกาเนี่ยให้ทรูช่วยเอาจดหมายจากทางกสทช.เนี่ยไปส่งให้กับทางสหรัฐอเมริกาหน่อยหนังสือออกไปแล้วนะคะเมื่อวันพฤหัสนี่แหละที่ผ่านมาซึ่งในเนื้อหาเนี่ยก็มีการแสดงนะคะว่าทางหน่วยงานกสทช.ซึ่งในฐานะที่เป็นผู้ดูแลผู้กำกับดูแลค่ายมือถือเนี่ยก็ขอสงวนสิทธิ์สำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงแล้วก็ไม่ต้องการให้มีตัวโปเกมอนเนี่ยเข้าไปปรากฏอยู่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาจจะรอดูกันนะคะคุณนายคุณผู้ฟังค่ะว่าหลังจากที่กสทช.เนี่ยเขาให้ทูเป็นตัวแทนในการส่งจดหมายไปแล้วทางบริษัทผู้ผลิตเนี่ยเขาจะสามารถถอนตัวการ์ตูนเหล่านี้ออกมาได้สำเร็จหรือเปล่าซ
ึ่
งในทางเทคนิคเนี่ยกสทช.บอกว่าน่าจะทำได้ถ้าเขาให้ความร่วมมือก็น่าจะทำได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าทำไม่ได้หรือว่าไม่ยอมทำให้เนี่ยมันอาจจะต้องพิจารณาดูว่าจะต้องเป็นขั้นในการเจรจาระดับรัฐบาลกับรัฐบาลด้วยหรือเปล่าระหว่างประเทศเพราะว่าจะว่าไปการเช็คอินหรือทำใหตัวโปเกมอนไปโผล่อยู่ในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะเป็นหน่วยงานความมั่นคงหน่วยงานราชการค่ายทหารหรือแม้กระทั่งวันนั้นที่ดิฉันไปทำข่าวกสทช.เนี่ยก็มีเยอะมากนะคะในระหว่างที่มีการประชุมกันอยู่เนี่ย
ค่ะ
อันนี้ข้อมูลเหล่านี้มันถือว่ามันเป็นข้อมูลด้านความมั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นถ้าการเจรจาไม่สำเร็จอาจจะต้องยกระดับเป็นระดับรัฐบาลเนี่ยไปพูดคุยกันหรือเปล่าด้วย
ดูเหมือนจากเรื่องเกมคือความจริงเราพูดถึงเรื่องเกมอาจจะเป็นเรื่องสนุกสนานนะคุณผู้ฟังตอนนี้กลายเป็นเรื่องที่
ความมั่นคง
กระทบความมั่นคงไปแล้วเนาะแล้วก็กระทบทรัพย์สินกระทบถึงชีวิตด้วยเพราะว่าอย่างเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาก็มีข่าวนะแต่ว่าตอนหลังตรวจสอบไปนี่ไม่ได้เกิดจากการเล่นโปเกมอนนะคะก็คือที่จังหวัดอุดรธานีตอนแรกที่เราได้ยินข่าวนี่ก็คือเหมือนกับว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาถูกรถไฟชนเพราะว่าไปเล่นโปเกมอนแต่ปรากฏว่าตอนหลังมานะคะก็ไม่ใช่นะอันนี้ก็เหมือนกับว่ามันก็มีพอโดนรถไฟชนนี่อาจจะแบบมีการกล่าวโทษโปเกมอนไปแล้วแหละว่าอาจจะขาดสติเพราะว่าจังหวะนั้นเล่นโปเกมอนอยู่หรือเปล่านะดิฉันได้ยินข่าวเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ฟังคุณพัฒนาพรในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนถูกรถชนหรือแม้กระทั่งบางคนถูกล้วงกระเป๋าหรือว่าถูกเหมือนกับว่าตกท่ออะไรก็มีนะคะเพราะว่าคือไม่มีสติไงเวลาเล่นเกมกับเพราะว่าก็ต้องใช้สมาธิสำหรับจดจ้องที่จอคอมจอโทรศัพท์มือถือของตัวเองนะคะจนทำให้ตอนนี้เหมือนกับว่าสังคมก้มหน้านี่ก้มมากกว่าเดิมนะจากแต่ก่อนที่อาจจะแบบเล่นอินเทอร์เน็ตมากไปนะตอนนี้คือกลายเป็นหลายครอบครัวก็กลายเป็นปัญหาครอบครัวไปเลยก็ว่าได้นะคุณพัทราพรคุณผู้ฟังเอาล่ะ
แต่ก็ต้องน่าจับตาดูเหมือนกันว่าที่สุดแล้วเกมนี้จะฮิตได้ตลอดไปอยู่ได้ยืดยาวหรือว่าจะแบบพักเดียวแล้วก็หายไปเหมือนกับเกมอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
อ
ันนี้ก็น่าติดตามดูเหมือนกันเพราะว่าหลายคนก็วิเคราะห์เหมือนกันว่ามันอาจจะเป็นเทรนหนึ่งที่เกิดขึ้นแต่พอดีว่าไอ้ช่วงเทรนหนึ่งที่มันเกิดเนี่ยมันสร้างความวุ่นวายปั่นป่วนเดินกันไปเก็บที่นู่นที่นี่กันจนแบบทำให้แบบผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็ต้องหันมาดูกันแล้วแหละเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็สิทธิของสาธารณะเรื่องความมั่นคงเรื่องของการเล่นอะไรอย่างเงี้ย
ใช่สัปดาห์หน้าเราคงต้องมาติดตามเรื่องนี้กันอีกนะคุณผู้ฟังคุณพัทราพรดูพูดยิ่งพูดไปยิ่งสนุกนะมันมีหลายแง่หลายมุมให้ติดตามนะคะ
ค่ะไทยรัฐเล่นหรือเปล่าคะ
ดิฉันคือดิฉันไม่มีความสามารถในการเล่นเกมค่ะคุณพัทราพรก็เลยขอละเว้นแล้วก็ติดตามคนอื่นเขาพูดมาก็พอจะปะติดปะต่อได้บ้างนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังคุณพัทราพรเราไปพักกันสักครู่ไหมคะแล้วก็ในช่วงหน้าเราก็จะมาวิเคราะห์ว่าผลประชามติทำไมออกมาเป็นอย่างนี้โดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้และก็ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็มีกรณีของนักศึกษาธรรมศาสตร์ที่ฉีกบัตรแล้วก็ในกรณีอื่นๆด้วยสักครู่กลับมาค่ะ
คุณกำลังฟังรายการหลังไมค์ในสนามข่าววิทยุไทย PBSwww.thaipbsonline.net
Thai PBS TV สร้างแรงบันดาลใจให้คุณรับรู้ข่าวผ่านเชิงชั้นการวิเคราะห์ในเชิงลึก
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
สะท้อนความโปร่งใสให้สังคมได้รับรู้ความจริง
ทั้งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมจินตนาการและสร้างแรงบันดาลใจด้วยรายการสาระประโยชน์และสาระบันเทิงให้ความสำคัญกับรายการเด็กและเยาวชนมีกิจกรรมดีๆเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวสร้างความใกล้ชิดกับผู้ชมทางบ้านมีพื้นที่ให้ผู้ผลิตอิสระได้ร่วมคิดและผลิตรายการที่สร้างสรรค์มีความพร้อมในการออกอากาศระบบทีวีดิจิตอลสมบูรณ์แบบที่คมชัดทั้งภาพและเสียงมีช่องทางนำเสนอข่าวและรายการผ่านสื่อใหม่ที่มีประสิทธิผลเข้าถึงรายการต่างๆได้ไม่จำกัดพื้นที่จึงสัมผัสแต่สิ่งดีๆสร้างพัฒนาการใหม่ให้ชีวิตไทย PBS TV ที่คุณวางใจ
คุณเชื่อหรือไม
่ครีมหน้าใสขาวได้กระปุกเดียวเอาอยู่3วันเห็นผล
กาแฟลดความอ้วนเร่งด่วน7วันลดลง10กิโล
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิวขาววิ่งเปล่งประกายออร่าภายใน1สัปดาห
์ถ้าคุณเชื่อคุณกำลังตกเป็นเหยื่อโฆษณาโอ้อวดเกินจริงอยากสวยอย่าเสี่ยงอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริงอยากสวยแบบไม่เสี่ยงค้นหาความจริงที่ถูกต้องได้ที่ www.oyor.com หรือ oyor smart application ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
คุณกำลังฟังรายการหลังไมค์ในสนามข่าววิทยุไทย PBSwww.thaipbsonline.net
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการหลังไมค์ในสนามข่าวนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันหทัยรัตน์ภาคหนทัพนะคะแล้วก็คุณพัทราพรตั้นงามก็ยังอยู่ในสายของเราด้วยนะคะในช่วงที่แล้วคุณผู้ฟังก็ได้ พูดคุยกับคุณพัทราพรนะคะถึงเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องโปเกมอนนะคะที่ตอนนี้กลายเป็นเรื่องระดับชาติเป็นวาระของประเทศเป็นวาระที่หน่วยงานความมั่นคงจะมาช่วยแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะท่านนายกเองก็บ่นอุบอิบนะคะว่าเรื่องนี้มันกระทบความมั่นคงก็อยากจะให้พิจารณากันหน่อยนะคะเอาละเบรกนี้คุณผู้ฟังดิฉันจะพาคุณผู้ฟังกลับไปจากเรื่องสนุกๆ นะคะมาติดตามในเรื่องที่ทราบได้ว่าทุกคนก็หลายคนนะคะไม่ทุกคนนะคะก็คงได้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ7สิงหาวันประชามติไปแล้วนะคะซึ่งตอนนี้คุณพัทราพรอยู่กับดิฉันนะคะ
ค่ะคุณอัญชลรัตน์ค่ะ
ค่ะซึ่งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คุณผู้ฟังหลายคนก็คงจะได้ไปเลือกตั้งนะคะจะใช้คำว่าเลือกตั้งดีกว่านะลงเสียงประชามตินะคะคุณพัทราพรกับดิฉันเองก็ได้ไปติดตามความเคลื่อนไหวของคุณผู้ฟังนั่นแหละของคุณพัทราพรไปสนามไหนคะ
ก็ดิฉันลงพื้นที่อยู่แถวออฟฟิศนะคะก็เริ่มต้นจากตอนช่วงเช้าไปอยู่แถวเนี่ยค่ะซอยวิภาวดี60ตรงนั้นจะเป็นแฟลตเคหะนะคะชุมชนบางบัวก็จะมีสถานที่หน่วยออกเสียงประชามติเนี่ยอย่างน้อยก็ประมาณสัก10หน่วยได้ค่ะอันนี้ก็เยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็พอช่วงบ่ายเนี่ยก็ออกไปอยู่แถวหลัก4ออกไปตรงวัดบางเขนนะคะว
ั
ดพระศรีเนาะแล้วก็ไปทางอะไรนะออกไปทางรามินทาเนี่ยไปตรงหน้าห้างเซ็นทรัลรามินทาตรงนั้นน่ะบรรยากาศสนุกมากเพราะว่ามีการไล่จับโปเกมอนกันตรงหน้าหน่วยออกเสียงด้วย
ค่ะ
แล้วจบจากตรงรามินทาก็ไปเกาะติดนะคะอยู่ที่นปช.เนาะการท่าทีแล้วก็ความเคลื่อนไหวของทางนปช.ว่าเขาเป็นยังไงกันต่อไป
ค่ะ
อ
ัน
นี้สั้นๆนะ
ค่ะซึ่งในรอบที่ผ่านมาคุณผู้ฟังก็คงจะรู้กันแล้วแหละว่าผลประชามตินะคะคะแนนเสียงส่วนใหญ่ก็คือรับร่างรัฐธรรมนูญนะคะทั้งความเห็นในเรื่องร่างรัฐธรรมนูญและก็คำถามพ่วงที่ให้สว.มามีส่วนร่วมในการเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะดิฉันก็จะไม่ไปพูดถึงผลคะแนนนะคะเพราะว่าหลายคนก็คงจะทราบไปแล้วแหละแต่สิ่งหนึ่งค่ะคุณพัทราพรคุณผู้ฟังสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่กกต.ได้มีการประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะคือท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้ออกมาประกาศนะคะหลังจากที่มีการรับรองผลนะคะก็คือเรื่องบันได3ขั้นก่อนเลือกตั้งปลายปี2560นะคะวันนั้นท่านนายกพูดอย่างนี้ค่ะคุณพัชราพรคุณผู้ฟังท
่
านนายกเองก็ได้พูดผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะคะหรือทีวีภูที่เราทราบกันนะก็ขอบคุณทุกคนที่มาลงคะแนนเสียงแล้วก็ท่านก็สัญญาว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นภายใน1ปีซึ่งพอดิฉันได้ฟังอย่างนี้นะคุณผู้ฟังคุณพัชราพรความเหมือนกับว่าความตื่นเต้นในการทำรายงานข่าวในการเลือกตั้งนี่มันเกิดขึ้นมารู้สึกสนุกเนาะขนาดไปรายงานข่าวในวันลงประชามติดิฉันก็รู้สึกว่าการสังเกตการของผู้คนออกมามีส่วนร่วมบนคูหาเลือกตั้งอะไรเงี้ยมันทำให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยนะคะแต่ขั้นตอนมีอย่างนี้คุณผู้ฟังคุณพัทราพรก็คือท่านนายกก็เล่าคร่าวๆนะคะว่ารถแมพจะเป็นยังไงมี3ข้อข้อ1ก็คือเมื่อได้มีการประกาศรับรองผลแล้วคณะกรรมการการยกร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมบทเฉพาะการของร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับคำถามพ่วงคำถามพ่วงก็คือเรื่องสว.เข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกนายกนี่แหละจากนั้นก็จะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความถูกต้องนะคะคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3เดือนนะคะกระบวนการนี้รวมถึงการนำขึ้นทูลเกล้าถวายเพื่อให้ส่งลงพระปรมาธิไถ่ด้วยนะคะข้อที่2ค่ะเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาธิไถ่แล้วนะคะก็จะถูกนำร่างรัฐธรรมนูญนี้นะคะประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษานะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะมีการให้กรท.หรือว่าคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยจัดทำกฎหมายลูก10ฉบับนะคะก็หลายฉบับก็คุณพัทราพรก็อาจจะได้รับทราบพอๆกับดิฉันน่ะนะคะก็มีกฎหมายพรบ.การเลือกตั้งส.ส.ส.ว.นะคะพรบ.ต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งก็จะเกิดมาเป็นข้อกำหนดที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ ข้อที่3ก็คือการจัดทำกฎหมายลูกที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งรวม4ฉบับเป็นงานที่ละเอียดอ่อนเห็นบอกว่าอย่างนั้นนะคะและหลังจากนั้นก็จะมีการเลือกตั้งซึ่งคาดว่าจะมีการเลือกตั้งภายในหลังจากที่มีการประกาศใช้ไอตัวกฎหมายลูกเนี่ยภายใน5เดือนนะคะแล้วก็คาดว่าการเลือกตั้งนี้จะเกิดขึ้นประมาณปลายปีค่ะคุณผู้ฟังคุณภัทราพรก็คงอดใจรอไม่ช้าไม่นานนะคะประมาณปลายปี2560ก็คือปีหน้าเนาะซึ่งท่านนายกเองก็หวังว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นรถแมพที่ทำให้เหมือนประชาชนตั้งตาคอยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเองก็ต่างชาติด้วยแหละต่างชาติเองแล้วก็ประชาชนคนไทยเองก็ต่างตั้งตารอนะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณภัทราพรคุณผู้ฟังดิฉันเองก็ได้มีส่วนร่วมไปรายงานข่าวอย่างที่คุณภัทราพรได้มีส่วนร่วมไปสังเกตการตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆนะคะก็คือกรณีที่มีน้องนักศึกษานะคะน้องปิยรัตน์จงเทพนะคะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์นะคะได้มีการกระทำฉีกบัตรซึ่งก็ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายพรบประชามตินะคะแล้วก็เห็นมีถูกตั้งข้อกล่าวหาไป4ข้อกล่าวหานะคะวันนั้นดิฉันก็ไปรายงานจนถึงกระทั่งค่ำมืดเลยนะคุณผู้ฟังภัทราพรเพราะว่าคือน้องปิยรัตน์เนี่ยฉีกบัตรที่หน่วยเลือกตั้งในเขตบางนาตั้งแต่ช่วงประมาณเที่ยงนะคะจนกระทั่งถูกนำตัวไปที่สถานีตำรวจนครบาลบางนานี่ก็เป็นช่วงประมาณบ่ายๆดิฉันไปถึงที่นู่นช่วงประมาณบ่ายสองนี่คือหลายสถานีโทรทัศน์เขาก็รายงานข่าวไปแล้วล่ะเราอาจจะไปช้านิดนึงนะคะเพราะว่าสถานีโทรทัศน์ของไทยพีบีเอสอยู่หลัก4ซึ่งมันไกลจากบางนานะคุณผู้ฟังพัทราพรอันนี้เราไม่ได้ตกข่าวนะคุณพัทราพรก็ไปค่ะไปถึงเนี่ยก็คือเขาก็ได้นำตัวน้องมาสอบสวนนะคะที่ห้องสืบสวนสอบสวนของสถานีตำรวจนครบาลบางนาแหละแล้วก็นี่มีการนำรถจักรยานยนต์ของน้องมาตรวจสอบด้วยนะคะซึ่งดิฉันก็ได้พูดคุยกับน้องปิยรัตน์นะว่าทำไมถึงมีการฉีกบัตรเกิดอะไรขึ้นน้องบอกว่าความจริงแล้วไม่มีเจตนาที่จะฉีกบัตรนะคุณผู้ฟังคุณภัทราพรแต่พอตอนเช้านะวันนั้นมีการฉีกบัตรเยอะมากตอนช่วงเช้าๆหลังจากที่มีการเปิดหีบนะคะก็พอสรุปในตอนเย็นมีการฉีกบัตรทั่วประเทศนี่88รายรวมกรณีของน้องปิยรัตน์ด้วยนะคะค่ะก็น้องก็บอกว่าพอเห็นเหตุการณ์แบบนั้นนะคะก็เลยฉีกด้วยประกอบกับน้องเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยนะคะในกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ซึ่งก็เป็นนักศึกษาที่ค่อนข้างจะแอคทีฟเรื่องการเมืองแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เคยถูกเหมือนกับว่าถูกตั้งข้อหาในการเรื่องการมั่วสุมทางการเมืองเกินกว่า5คนเพราะว่าน้องเขาไปชุมนุมเรื่องการตรวจสอบอุทยานราชพักที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยนะคะก็มีการแต่ว่าตอนนั้นน้องก็ไม่ได้ถูกตั้งข้อกล่าวหาหรอกค่ะแต่ว่าน้องเองก็ไปเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยแล้วก็เพื่อนของน้องในกลุ่มนั้นก็ถูกตั้งข้อกล่าวหากันหลายคนนะคะก็ถือว่าเป็น
ค่ะระหว่างที่คุณณัฐรัตน์อยู่ที่สน.บางนาเนี่ยนี่ทางฝั่งของนปช.เนี่ยเล่านิดนึงเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกันทางคุณณัฐวุฒิเขาโฟนอินน้องปิยนัทนี้ด้วยนะพอบรรยากาศเนี่ยเขามีมวลชนเสื้อแดงเนี่ยไปอยู่กันที่สำนักงานของนปช.เนาะที่บิ๊กซีใช่ไหมคะบิ๊กซีลาดพร้าวแล้วระหว่างเขาโฟนอินเนี่ยเขาบอกตรงๆเลยนะว่าเขาตั้งใจฉีกบัตร
โ
อ้แล้วก็แบบมวลชนนี้แบบเฮกันแบบตบมือดีใจดูเป็นฮีโร่กันเลยนะ
ค่ะ
ผมก็บอกว่าตอนนั้นก็โฟนอินก็คือเขาอยู่ที่สน.บางนานั่นแหละดิฉันก็แบบว่าอ๋อมันเป็นช่วงเวลาที่คุณธาราไปเกาะติดพอดีเหมือนกัน
ใช่อ
ันนี้ก็จะเป็นข้อมูลอีกหนึ่งทางนะที่เขาตอนโฟนอินเข้ามากับทางคุณณัฐวุฒิกันนี่แหละ
ค่ะแต่ถ้าหากว่าเขาพูดกับสื่อเขาอาจจะพูดอีกอย่างนึงไงคุณพัทราพรเพื่อที่จะ
กับตำรวจพูดอีกแบบนึง
ใช่เพราะว่าถ้าพูดกับสื่อเนี่ยเขาจะต้องเหมือนกับว่าปกป้องตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้ไปกระทบคดีไงถ้าหากว่าเขาพูดว่าจงใจข้อหามันจะดูรุนแรงกว่าดังนั้นวันนั้นที่เขาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลายช่องไงนะคะที่ไปติดตามรายงานข่าวก็คือว่าเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ให้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับการกระทำของเขานะคะโดยเฉพาะในชั้นสืบสวนสอบสวนนี่เขาจะให้ทนายความเป็นคนพูดแทนนะ
เห็นว่า ีแถลงการด้วยใช่ไหมคะคุณไทยรัฐ
ใช่ก็คือว่าก่อนที่เขาจะฉีกบัตรเนี่ยเขาได้เขียนจดหมายมาแล้วคุณภัทราพรซึ่งอันนี้ทางตำรวจก็คงไปสืบสาวราวเรื่องเองแหละว่าถ้าหากไม่มีความจงใจทำไมถึงมีการเขียนแถลงการหรือว่าเขียนจดหมายด้วยลายมือมาก่อนที่จะมีการฉีกบัตรนะคะ
คุณธีรัตน์ได้อ่านไหมคะ
ได้อ่านค่ะก็มีใจความประมาณว่าเขาก็ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารซึ่งการรัฐประหารนั้นก็จะนำมาสู่การอะไรต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการจับกุมหรือแม้กระทั่งการไม่เปิดโอกาสให้วิพากษ์วิจารณ์หรือแม้กระทั่งไม่ให้มีการเปิดโอกาสให้มีการจัดเวทีเสวนาอะไรต่างๆเขาก็รู้สึกว่ามันโดนจำกัดจำเขี่ยไปแล้วก็โดยเฉพาะการทำประชามติครั้งนี้เขาก็คิดว่ามันเป็นผลสืบเนื่องจากการรัฐประหารดังนั้นเขาก็เลยไม่เห็นด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งของน้องปิยรัตน์นะคะซึ่งถ้าหากเทียบไปเมื่อประมาณหลายปีที่ผ่านมาหลายคนก็จะอาจจะจำอาจารย์ชัยยันชัยพรได้นะตอนนั้นท่านก็ไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งในยุคที่ครั้งหนึ่งดิฉันจำพ.ศ.ไม่ได้2547หรือ48ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังคุณพัชราพรก็คือว่าตอนนั้นก็คืออาจารย์ท่านก็ไม่เห็นด้วยอาจารย์ชัยยันชัยพรท่านสอนอยู่ที่รัฐศาสตร์จุฬานะตอนนี้เป็นศาสตราจารย์ไปแล้วล่ะค่ะก็ท่านก็ไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งครั้งนั้นท่านก็ฉีกบัตรนะโดยเจตนาด้วยนะท่านบอกโดยเจตนาเพราะการเลือกตั้งไม่ชอบในความหมายของท่านเองนะซึ่งตอนนี้ทราบว่าศาลฎีกาก็ได้มีการดำเนินการตามกฎหมายจนท่านฎีกาแล้วล่ะดิฉันจำมูลจำคำสั่งศาลไม่ได้ว่าศาลตัดสินว่ายังไงนะคะแต่ว่าตรงนั้นถือว่าเป็นบรรทัดฐานว่าจริงๆแล้วตรงนี้ถือว่าเป็นการทำลายทรัพย์สินของทางราชการนะเพราะว่าการที่ไปว่าจ้างให้ทำบัตรประชามติมันมีค่าใช้จ่ายไงคะแล้วก็ถือว่าในกรณีนี้ของปิยรัตน์นี่ก็ในกรณีถูกตั้งข้อหาเพิ่มนะคะเพราะตอนช่วงกลางวันนี้ถูกตั้งข้อหาแค่3ข้อหาแต่ปรากฏว่าพอตอนช่วงดึกในช่วงการประกันตัวเนี่ยมีการตั้งข้อหาเพิ่มก็คือข้อหาปั่นป่วนยุยงนะคะในการทำให้พรบประชามติเกิดความวุ่นวายนะคะซึ่งอันนี้ก็ถูกเพิ่มข้อหาเข้าไปนะคะจนกระทั่งในวันนั้นเองนะคะวันที่7สิงหาคมเนี่ยน้องปิยรัตน์ถูกประกันตัวคือดิฉันกลับมาก่อนคือรอไม่ไหวด้วยนะคะคุณพัทราพรก็กลับมาต้องนำข่าวมาออกอากาศที่สถานีนะคะทราบว่าวันนั้นเองน้องได้ประกันตัวไปนะคะด้วยวงเงินไม่สูงนะคะ 10,000 บาทนะก็ประกันตัวประมาณ 1:00 ก็คือเช้ามืดของวันที่8สิงหาคมนะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าในวันนั้นน่ะนะคะคนที่ถ่ายวิดีโอให้กับปิยรัตน์เนี่ยมีเพื่อน2คนนะคะถูกตั้งข้อกล่าวหาด้วยนะคะในความผิดเดียวกันในเรื่องการปั่นป่วนนะก็คือ2มี2คนนะคะก็ถือว่าถูกตั้งข้อกล่าวหาด้วยหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะในกรณีคนที่ถ่ายคลิปวิดีโอให้เนี่ยมีความผิดด้วยหรอแต่จริงๆแล้วทางกฎหมายทางตำรวจเองเขาก็บอกว่าหนึ่งที่ว่าเป็นการกระทำความผิดร่วมนะก็เลยมีการตั้งข้อกล่าวหาค่ะคุณพัชราพรก็สรุปอย่างนี้ตามที่ดิฉันได้เกริ่นไว้อีกประเด็นหนึ่งนะคุณพัชราพรเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยก็คือการที่ประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำไมถึงได้โหวตไม่รับร่างรัฐธรรมนูญและก็โหวตไม่เห็นด้วยกับคำถามพ่วงค่ะซึ่งดิฉันอาจจะรายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบตัวเลขของผู้ที่ออกมาโหวตนิดนึงนะคะที่จังหวัดปัตตานีนะคะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์นะคะจำนวน 692,000 กว่าคนค่ะมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญนะคะกว่า 160,000 คนมีเห็นด้วยแค่ 80,000 คนนะคะส่วนคำถามพ่วงนี่ไม่เห็นด้วยกว่า 150,000 คนนะคะส่วนเห็นด้วยเพียงแค่ 80,000 คนนะคะซึ่งจังหวัดนราธิวาสนะคะมีผู้มีออกมาใช้สิทธิ์ประมาณ 780,000 คนนะคะไม่เห็นด้วยก็ 130,000 นะคะส่วนเห็นด้วยนี่ก็แค่ 80,000 นะคะไม่เห็นด้วย 134,000 นะแล้วก็เห็นด้วยเพียงแค่ 79,000 นะคะส่วนจังหวัดยะลาค่ะจังหวัดนี้มีประชากรน้อยมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์น้อยที่สุดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็คือ 516,000 คนนะคะมีผู้ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญ 1 110,000คนส่วนเห็นด้วยแค่ 76,000 คนนะคะส่วนคำถามพ่วงเห็นไม่เห็นด้วย 109,000 คนไม่เห็นด้วย 72,000 คนค่ะซึ่งถ้าเทียบกันเมื่อประมาณปี2550นะคะมีคนออกมาโหวตรับร่างรัฐธรรมนูญถึง170นะคุณผู้ฟังภัทราพรใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่คราวนี้ค่ะมีนักวิชาการในพื้นที่นะคะชื่ออาจารย์รุ่งระวีเฉลิมศรีพินโยรัตน์นะคะซึ่งเป็นนักวิชาการอิสระและก็เป็นอดีตนักวิเคราะห์ของ International Crisis Group นะคะซึ่งก็จะวิเคราะห์ถึงเรื่องความขัดแย้งเรื่องวิกฤตอะไรต่างๆเนี่ยนะตอนนี้ท่านทำวิจัยอยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านอธิบายไว้อย่างนี้ค่ะว่าไว้ 2-3 ประเด็นนะคะประเด็นแรกจากการเก็บข้อมูลอาจารย์อธิบายว่าการโหวตของคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็เป็นการต่อต้านหน่วยงานความมั่นคงที่ทำงานในพื้นที่ขณะนี้นะคะโดยเฉพาะการตั้งแต่เกิดเหตุปี2547เป็นต้นมาได้มีการตั้งด่านความมั่นคงตามถนนเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะจึงทำให้ประชาชนอึดอัดได้นะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งส่วนปัจจัยที่2 อาจารย์คาดว่านะเป็นการแสดงความไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญที่มีการจำกัดในเรื่องการนับถือศาสนาเพราะว่ามีการให้ความสำคัญกับศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาตินะคะซึ่งขณะที่อาจารย์ศรีสมภพจิตพิรมศรีนะคะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ก็วิเคราะห์ไม่แตกต่างกันนะคะท่านวิเคราะห์บอกว่าการลงประชามติครั้งนี้นะคะมีความแตกต่างจากปี2550อย่างสิ้นเชิงนะเพราะว่ามันมีปัจจัยเรื่องศาสนาเรื่องอัตลักษณ์วัฒนธรรมชาติพันธุ์ท้องถิ่นเข้ามาอยู่ในรัฐธรรมนูญด้วยนะทำให้โดยเฉพาะในมาตรา67นะทำให้โดยเฉพาะที่ดิฉันได้พูดไปคือเรื่องการสนับสนุนให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องเซนซิทีฟนะคุณผู้ฟังวัฒราพรเพราะว่าคนใน3จังหวัดเนี่ยเขาเป็นอิสลามนะคะเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามนะคะหรือว่าเรียกว่าชาวมุสลิมนี่เองนะคะแล้วก็ก่อนที่จะมีการลงประชามติเนี่ยก็มีทางผู้นำศาสนาแล้วก็มีหลายคนนะไปเปิดเวทีสร้างความเข้าใจให้กับคนในพื้นที่นะก็อาจจะทำให้หลายคนเนี่ยเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญไปเหมือนกับว่าเป็นการกีดกันทางศาสนาของคนในพื้นที่จึงทำให้คนในพื้นที่เนี่ยโหวตออกมาเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่หน่วยงานความมั่นคงเองก็คงจะต้องมาวิเคราะห์กันแหละว่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงนะคุณผู้ฟังคุณภัทราพรเพราะว่าไอ้เรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็ถือเป็นแก้ปัญหาก็ไม่จบสักทีนะ12ปีที่ผ่านมานี่ก็พอเกิดการโหวตประชามติผลออกมาเป็นอย่างนี้ก็ทำให้รู้สึกว่าหลายคนก็เพ่งมองลงไปมากขึ้นเนาะว่าจริงๆแล้วอีตรงนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องการก่อเหตุหรือเปล่านะเพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่เองแม้ว่าตอนหลังชาวบ้านก็จะออกมาให้ข้อมูลกับหน่วยงานราชการมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะตอนที่ดิฉันลงไปพื้นที่เนี่ยดิฉันก็ได้พูดคุยกับคนมุสลิมในพื้นที่เองเขาก็รู้สึกว่าเขาเองก็คือเขาก็ไม่ชอบเหตุการณ์ความรุนแรงนะไม่มีใครชอบเพราะว่าหลายคนก็เจอลูกหลงมาเนาะหลายคนก็ได้ประสบอุบัติเหตุนะคะประสบเหตุเรื่องนี้ดีกว่าประสบอุบัติเหตุก็ไม่ใช่ประสบเหตุนะก็ทำให้บางคนลูกหลานก็เสียชีวิตไปจากเหตุหลายคนก็คือไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุขึ้นทุกคนก็รอวันให้สันติภาพเกิดขึ้นในพื้นที่แต่พอเนี่ยแหละผลรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญออกมาเป็นอย่างเงี้ยหน่วยงานความมั่นคงก็คงจะต้องเข้าไปดูแลมากขึ้นแล้วก็คงมุ่งแก้ไขปัญหามากขึ้นแหละอีกพื้นที่นึงคุณภัทราพรคือเราก็จะปฏิเสธไม่ได้นะว่าพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานเนี่ยก็ได้รับความสนใจมากทีเดียวหลังการประกาศผลประชามตินะคะก็คือโดยเฉพาะทางจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายนะคุณผู้ฟังก็ลำพูนพะเยาแพร่ด้วย5จังหวัดนะทางภาคตะวันออกทางภาคเหนือนะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ย15จังหวัดนะคุณผู้ฟังถือว่าโหวตไม่เห็นชอบในร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็คำถามพ่วงด้วยนะมีคนวิเคราะห์ว่าอย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังคืออันนี้เป็นการวิเคราะห์ของอาจารย์ทิติพลภักดีวานิชนะเป็นคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท่านบอกว่า เป็นการปฏิเสธไม่ได้ว่าประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ได้เข้าถึงในร่างรัฐธรรมนูญจึงได้ออกมาตัดสินใจการลงประชามติแบบนั้นนะคะซึ่งก็คิดว่าทางแก้ก็คือครั้งต่อไปก็ให้ข้อมูลกับประชาชนให้มากกว่านี้นะคะซึ่งมีอีกคนนึงค่ะก็คืออาจารย์สุดเชามีหลวงว่านะคะเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏอุบลราชธานีค่ะขออภัยท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วมันต้องมองเรื่องฐานเสียงนะซึ่งฐานเสียงแน่ๆแหละภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยนะซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับหลายๆพรรคนะคะพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามกับรัฐบาลชุดนี้ด้วยทำให้ประชาชนออกมาโหวตอย่างนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องการเมืองค่ะที่คงจะต้องนำตัวเลขมาวิเคราะห์กันนะคุณผู้ฟังคุณพัทราพรเอาล่ะคุณพัทราพรเหลืออีก2นาทีค่ะซึ่งทราบว่าคุณพัทราพรมีเรื่องจากจะอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบดูสั้นๆค่ะ
ส
ั
้น
ๆเหลือเวลา2นาทีค่ะคุณพัทราพร
กสทช.มีแนวคิดนะคะที่จะทำซิมมือถือพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะเลยนะสำหรับการที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยหรือว่าอีกประเภทนึงก็คือพวกที่เข้ามาอยู่อาศัยเป็นระยะเวลายาวนานเหตุผลกสทช.ก็คือว่า1เพื่อความปลอดภัยสามารถติดตามตัวได้ถ้านักท่องเที่ยวคนนั้นมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะติดตามตัวได้ซิมพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวแตกต่างจากซิมไทยยังไงก็แตกต่างตรงที่ว่าถ้าของคนไทยใช้เนี่ยเวลาปิดอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะมันไม่สามารถติดตามตัวได้ว่าคุณอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแต่ว่าถ้ากรณีที่จะเป็นซิมเฉพาะเราให้นักท่องเที่ยวใช้เนี่ยแม้ว่าเขาจะปิดอินเทอร์เน็ตไปแล้วเนี่ยแต่ระบบเนี่ยมันสามารถทำเขาเรียกพัฒนาเทคโนโลยีให้ค่ายมือถือสามารถตรวจสอบได้ว่าคุณใช้ชีวิตอยู่ตรงไหน
อ
ย่างไรบ้างอันนี้มันเป็นข้อดีสำหรับถ้านักท่องเที่ยวมีปัญหาต้องการความช่วยเหลืออันนี้ก็จะเข้าไปช่วยเหลือได้เพราะรู้แล้วว่าคุณอยู่ตรงไหนข้อดีอีกอย่างนึงทางด้านความมั่นคงก็คือว่าถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วคุณคิดไม่ดีอันนี้ก็จะตรวจสอบได้เหมือนกันว่าช่วงระหว่างถ้าสมมติว่าคุณก่อเหตุทั้งอาชญากรรมหรือว่าจะวินาศกรรมเนี่ยถ้าคุณมีส่วนร่วมมีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อเหตุก็จะทำให้ตรวจสอบได้ว่าสุดท้ายแล้วคุณอยู่ใช้ชีวิตอยู่ตรงไหนยังไงบ้างอันนี้นะคะจะต้องออกเป็นประกาศตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ทางกสทช.เนี่ยกำลังต้องเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นซึ่งก็คาดว่าจะใช้เวลาเนี่ยอย่างน้อยอีกประมาณ 5-6 ครั้งด้วยกันแล้วก็ใช้เวลาอีกไม่น้อยกว่า6เดือนนอกจากนี้ก็จะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมให้ความเห็นด้วยเช่นทางสถานทูตนะคะของประเทศต่าง
ๆ
หรือว่าผู้ให้บริการทางโทรศัพท์แล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหน่วยงานความมั่นคงแล้วก็ทางผู้ประกอบการท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนทั่วไป
ซึ่งเราก็หวังว่าสัปดาห์หน้าคุณพัทราพรจะมาอัปเดตข้อมูลให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าเวลาของเราหมดลงอย่างรวดเร็วค่ะคุณพัฒนาพรสัปดาห์หน้าหวังว่าคุณผู้ฟังจะมาเจอเราที่นี่รายการหลังใหม่ในสนามข่าวเวลานี้ล่ะค่ะประมาณ 17:10 ถึง 18:00 โดยประมาณค่ะวันนี้ดิฉันหทัยรัตน์พหลทัพและคุณพัฒนาพรตั้นงามคงลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวั
สด
ี
ค
่
ะ
ติดตามรายการหลังใหม่ในสนามข่าวได้ทุกวันเสาร์เวลา 17:10 ถึง 18:00 ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS